Qeveria australiane po i kërkon atyre që braktisin shkollën të mendojnë me kujdes përpara se të futen në universitet. Statistikat e reja treguan se ata persona të cilët kanë diploma universitare e kanë shumë më të lehtë që të gjejnë punë në krahasim ata që nuk e kanë këtë. Të dhënat e qeverisë tregojnë se studentët me diploma në mjekësi kanë më shumë mundësi të punësohen se sa të tjerët. Ndjekim raportin. Në datën 12 janar doli dhe raundi i parë ofertave universitare për nxënësit e vitit të 12. Qendra e pranimeve të universiteteve ka dërguar 20.000 oferta për aplikantët të cilët kanë shpresa të futen në universitet. E së bashku me oferta dolën edhe statistikat e reja për vitin 2017, të cilat treguan se cilat ishin degët që siguruan studentëve punë të menjëhershme. Ministri i Arsimit Summer Birmingham e thekson këtë.
Well, we see that around 3 in 10 graduates struggle to get full-time employment in the first few months after they leave university. Really, the world is your oyster once you leave high school.
3 në 10 të diplomuar e kanë të vështirë të gjenë punë me orar të plot pasi mbarojnë universitetin. Bota është e jotja kur mbaron shkollën e mesme. Megjithatë, ne po përpiqemi të sigurohemi që mesazhi është i qartë. Mundësitë më të mira janë kur ke mbaruar universitetin, thot ai. Më shumë se 100.000 studentë universitar kanë marrë pjesë në sondazhin e rezultateve të diplomuarve për vitin 2017. Sipas këtij sondazhi, 72% e të diplomuarve morën punë të menjëhershme brenda 4 muajve pas mbarimit të universitetit. Një rritje kjo e lehtë në krahasim me vitin e kaluar. Ka patur gjithashtu edhe një trend në rritje drejt punësimit me kohë të pjesëshme në mes të diplomuarve. Përqindja të diplomuarve që punojnë me kohë të pjesëshme është rritur me 17% nga viti 2008 në 38% këtë vit. Summer Birmingham thekson se punësimi nuk është gjithmonë i shoqëruar me diplomimin.
It's not always an automatic ticket to full-time employment when you've been to uni, and that indeed you need to work along the way.
Nuk është gjithmonë një bilet automatike për punësim orar të plot kur ke mbaruar universitetin. Duhet të punosh gjithkohësh, duhet të gjesh kontakte, duhet të fitosh përvojë pune, duhet të ndërtosh aspekte të tjera të CV-s përpara se ta gjesh punën e duhur. Ulëmtimi tregon se në vitin 2017, ata persona të cilët kishin diplomat të mjekësisë, farmacisë, stomatologjisë dhe rehabilitimit, kishin dhe normat më të larta të punësimit me orar të plot. Andrew Norton nga Instituti Grattan thotë se kjo nuk është për tu habitur.
If you've done something quite vocational, like a health course or engineering, your prospects are actually pretty good. But if you've done a more generalist degree, like arts or science...
Nëse ke mbaruar një degë profesionale, kurse shëndetësore, inxhinieri, perspektivat për punë janë shumë të mira. Ndërkohë, nëse ke bërë një degë të përgjithshme, arte, shkencë, zakonisht e ke më të vështirë për të gjetur punë. Në pikën 4 mujore, një numër shumë i madh vazhdon të jetë në kërkim të punës nga këta studentë. Në mënyrë tipike, degët e përgjithshme gjithmonë kanë patur rezultate më të këqija se sa degët profesionale. Megjithatë, të po shohim një trend përmirësimi edhe në këtë drejtim, thot Norton. Shkalla e punësimit me orar të plot për studentët që flasin një gjuhë të dytë përveç anglishtes është në nivelin 54%, shumë më i ulët se sa 72% që ekziston mes nxënësve që flasin vetëm anglisht. Andrew Norton thotë se studentët e universiteteve mund të bëjnë ato që duan, por megjithatë duhet të jenë diplomat në mënyrën se si zgjedhin kurset e tyre. Ka disa kurse të cilat kanë perspektiva më të mira për punësim.
If you're not interested in doing something, don't do it just because it's got good employment outcomes, but within the range of courses you might be thinking about, if some are doing...
Nëse nuk jeni të interesuar për diçka mos e bëni vetëm sepse ka rezultate të mira punësimi, por brenda kurseve ku jeni të interesuar, mendoj se duhet të zgjidhni ato që ka edhe prospektin më të mirë për punësim. Kjo do të zvogloj më pas edhe rrezikun pas diplomimit. Qeveria dhe Instituti Grattan janë dakord në një pikë. Ka persona të cilët nuk janë të përshtatshëm për të shkuar në universitet. Dëshirat e tyre mund të jenë në drejtim të një zanati. Edhe në këtë drejtim, thon ata, kualifikimet janë më së të nevojshme për gjetjen e një pune sa më shpejt që të jetë mundur.